Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Öňler mantı we börek ýaly nahrlary hamir önümlerini bişirip ýerdik. Häzir bar unumyzy tygşytlamaly bolýar diýip üç çağanyň enesi Marwulatynyň Tawtawadyr etrawynyň ýaşajysy bolan 38 ýaşly Zeynal Maşgal aýdýar.
Ärim iş gözlegünde Türkiýä gitdi, emma 2 ýyl bäri ondan habar ýok. Men çağalarym we garry enem bilen ýalňyz galdym.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Marwulatynyň Tawtawadyr etrawyna ýylatyň ýaramallaşan 13-nji sürügi barada habar berýär. Döwlet dukanlaryna un tapdyrmaýar. Ýylat hususy dukanlar da qymmat bahadan satylan unlardan satın almağa mecbur bolýar. Ýöne ýylatyň agrymly bölegi unyň hususy dukanlardaky ýokurlanýan bahasynyň hötdesinden gelip bilmeýär.
Bir halta yerli unyň bahasy hususy dukanlarda 650 manada ýetdi.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar.
Qazaqstanda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 22 manat.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy aýdýar. Onuň ýokurlanýan bahasy sewt ýaşaýjylarynyň ady gowup durduğuna wehim salýar. Mümkinçiligi bolan hojuruklar welaýet merkezine ýa-da ahyr welaýatyna sapar edip un üçinçiligini gidermäge çalyşýar.
Ýöne seýli mümkinçilikler hem hemmelere el ýeterli däl.
Diýip sewt ýaşaýjylar aýdýar. Marwulatynyň Tawtawadyr etrawy Awganystan bilen serhetleşýär. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçiren ýylat ýadawynyň netijelerine görä bu etrapda öňki serhedawat etrawynyň ýylat hem hasaby goşulanyna 30 000 çemesi adam ýaşaýar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar bu sebitde ýylat sanynyň 10 000 adamdan hem az bolanyny aýdyp sebitde zerur azyk önümlerini üpçünçülük bilen bagly bökdönçlükleri nägilelik bildirýärler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylynyň buğdaýyň satyn alyş narhynyň 2,5 esse çemesi ýokurlandyrmak bilen ýerli unyň bahasy onsuz hem gymmatlapdy. Şol 50 kilogramlık haltalardaki yerli unun bakası bir vadi sevittere göre ütkap ortaçı 250 manat tövreklerine bakalanıptı. Yerli unun 1 kilogramlık bakası sonra 5-6 manat tövreğine saklanıp devlet ve hususi dükkanlarda bakalar dengleşipti. Kazakistan'a öndürülen unun 1 haltası geçen yılın fevral ayında Türkmenistan'ın kabir sevittlerine tas 650 manat içini yok olunuptu. Hazır Tawtawadyrda yerli unun bakası 650 manata çıktı. Kazak unun 1 haltası geçen yıl kısından 2 seçimesi kımmatlap tas 1100 manada kaldı. Bu ýagdaýy hususan üpçünçülük pet hojuluklary urgu bolýar.
Öňler döwlet dukanlarynda un arzan bahadan satylýardy. Indi bolsa paýok ýok. Hususy dukanlarda un asy gymmat. Çağlarymyzy aç goýmazlygy üçin mallaryň ýetlenen kepek iýmini ulanmaly bolýar. Bu ýagdaý ören agyr.
Diýip 45 ýaşly erkek adam aýdýar. Gödüňini tutulýan ýeňilliklerin çägini alyk paýlary hökmüne ýeňillikli bahadan ýylata paýlanan 1 kilogram unyň bahasy öňki ýyllarda Türkmenistana 1 manat hökmüne kesgitlenipdi. Bu bahalara laýyklykda 50 kilogramlyk bir halta paýok uny 50 manatdan satylýardy. Ýerli ýaşaýjylar häzir kwota şeýle mümkinçiliklerin aradan aýrylanyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu mundan azal dekabr aýynyň ortalaryna Aşgabatda yerli unyň gymmatlanyny habar beripdi. Şonu sewda işgärleriniň bir näçesi 2025-nji ýyldan başlap yerli unyň bahatynyň gymmatlamagynyň ähtimaldygyny duýdurupdy.
Gurplam aşgalalar merkezden un getirmegi başaryarlar. Emma Gazakstanda öndürilen 1 kilogram unyň bahasy 22 manat. Bu bolsa biziň gapçygymyza gabat gelmeýär.
Diýip Tawtawadyrly Enaýdýar. Gazakstanyň oba hojuluk neşirlerine görä bu ýurt 2024-nji ýylyň buğday hasylynyň 5,13 million ton onu buğday eksport edipdir. Media xabarlaryna aýdylmagyna görä gazak buğdaýynyň eksport gowrumy 20 ötürüm adalyp Türkmenistan bu ýurtdan import edýän buğdaýynyň möçberlerini 42,300 tonna çenli peseldipdir. Bu aralykda Interfax habar agentligine görä Russiýa Gazakstan gurup boýunça buğday eksportlaryny gaýtadan tikeldipdir. Gazakstan 2024-nji ýylyň 21-nji awgust 31-nji dekabr aralygyna 3-nji ýurtlardan hemde Eurasiýa ykdysady bileşigine girýän ýurtlardan buğday import edilmegine gadagynlyk girdipdi. Marwulatynyň Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulmuş bolan 2 ýaşaýjy bu sebäpde gazak unynyň 1 kilogramynyň bahasynyň 22 manada çykanyny tasdiklady. Ýurdun Gunwatar sebäpden 2 hepde çemesi mundan azal Gazakstana öndürilen unynyň 1 kilogramy 8-10 manat aralygyna satylýardy. Tawtawadyr etrawyna ýylat ýasatan maldarçylyk, ekrançylyk ýaly obojuluk işi bilen meşgulanýar. Ýöne habarçylarymyz bilen gurulmuş bolan yerli ýaşaýjylar sebäpde dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň işlemäge ukyplu bölegini iş gözlegini köpçülükdeýin Aşgabatda ýa-da daşary ýurtlara gidenini aýdýarlar. Adamlar bu ýagdaýyň dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen günüden güne baglanşykly bolanyny aýdýarlar. 38 ýaşly Zeynal Maşgal hem öz adamsynyň hut şol sebäpden eklenç gözlegini Türkiýä gidenini ýöne 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy uny ýetmeçiliginiň ýylatyň diňe bir fiziki zerurlygyny däl, eýsem ýaşaýjylaryň ruhy ahwalyna da zar urýanyny, her karatyna sosial problemlaryň mewjudýanyny aýdýar.
Adamlar aç, adamlar bir-birige alda wasalyar. Kezaplar köpöldi, hökümet öz halkyny hamaly, doly unudan ýaly.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Olar un yetmezliği boyunca esasan yerli hakimiyetleri günahkarlayar, oları halkın aladasını yetmezlik tayıplayar.
Hakim ve onun tövüreğindeki adamlar, önkü dövrlerdeki baylar yali, dini öz aladaları bilen gümravullarlar. Velayete gelmeli devlet uni gelmeyer, niredir bir yerlerde arada yitip gidiyar. Xususi tövdada unun bahası olsa asa qımmat.
Deyip tavtavadırlı yaşayızlar eder. Adatlık radyosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer.